14-րդ. Դորդրեխտի աղավնիները. Կորնելիուս վան Բերլեի համար իհարկե մեծ պատիվ էր, որ իրեն ուղարկեցին այն բանտը, որտեղ մի ժամանակ բանտարկված է եղել Հուգո Հրոցիոս գիտնականը. Բանտում նրան սպասվում էր ավելի մեծ պատիվ. Պատահել էր այնպես, որ օրանի արքայազնի մեծահոգության շնորհիվ, երբ վան Բերլե ծաղկագործին ուղարկեցին Լևենշտեյնի բանտը, այնտեղ այդ ժամանակ ազատ էր այն խուցը, որտեղ իր ժամանակին փակված էր եղել Բարնևելտի նշանավոր բարեկամը. Ճիշտ է, այն ժամանակից ի վեր, երբ Ռոցիոսը օգտագործելով կնոջ թելադրած միտքը և գրքերի դատարկ արկղները, որոնք աչքաթող էին արել ստուգել, կազմակերպել էր իր փախուստը. Այդ ժամանակից ի վեր այդ խուցն ամբողջ ամրոցում վատամբավ էր վայելում. Մյուս կողմից, այդ խուցն իրեն հատկացնելու մեջ վան Բերլեն տեսնում էր մի բարի նախախնամություն. Քանի որ նրա կարծիքով ոչ մի բանտապահ չպետք է փորձեր երկրորդ աղավնուն փակել մի վանդակի մեջ, որտեղից այդպիսի հեշտությամբ առաջինը փախել էր. Դա պատմական խուց էր. Սակայն մենք ժամանակ չենք կորցնի մանրամասնությունները նկարագրելու վրա. Միայն կհիշեցնենք պատի մեջ արված այն փորվածքի մասին, որը սարքել էին Հրոցիոսի կնոջ համար. Դա մի սովորական բանտային խուց էր, որնի տարբերություն մյուսների, գուցե մի քիչ ավելի բարձր առաստաղում էր. Խցի վանդակապատ պատուհանից բացվում էր մի հրաշալի տեսարան. Իմիջայլոց, մեր պատմության հետաքրքրական կողմն այն չէ, որ մենք նկարագրենք ինչ-որ սենյակներ. Վան Բերլեի համար կյանքը չէր սահմանափակվում միայն շնչելով. Թշվառ բանտարկյալին, բացի իր թոքերից, թանկ էին երկու բան, որոնց նա կարող էր տիրանալ միայն երևակայությամբ. Դրանք էին կինը և ծաղիկը, որոնցից նա ընդմիշտ զրկված էր. Բարեբախտաբար մեր բարեհոգի վան Բերլեն սխալվում էր. Բախտը, որը կառապտարան գնալու ժամանակ այդքան բարի գտնվեց նրա նկատմամբ, այդ նույն օրը բախտը բանտում, Հրոցիոսի խցում, վան Բերլեի համար ստեղծեց ապրումներով լեցուն գոյության այնպիսի պայմաններ, որոնց մասին կակաչների սիրահարը նույնիսկ երազել չէր համարձակվի. Մեկ անգամ առավոտյան, երբ Կորնելիուսը լուսամուտի մոտ կանգնած շնչում էր վալի հովտից փչող թարմոթը, և հիանում էր հորիզոնում երևացող իր հարազատ դորդրեխտի ջրաղացներով, հանկարծ նկատեց, որ այդտեղից արևի տակ փայլփլելով թռչում է աղավնիների մի ամբողջ երամ և նստում Լևենշտեյնի սրածայր աշտարակներին. «Այդ աղավնիները թռչում են դորդրեխտից և հետևաբար կարող են նորից վերադառնալ. Եթե որևէ մեկը մի աղավնու թևին գրություն կապեր, ապա հնարավոր է, որ նա թռչեր մինչև դորդրեխտ և ինձ ցավակցողներին լուր տաներ», մտածեց վան Բերլեն. Եվ որոշ ժամանակ այդպես երազելով, վան Բերլեն ավելացրեց. «Այդ որևէ մեկը ես կլինեմ. Եթե դուք 28 տարեկան եք և դատապարտված եք ցմահ, այսինքն մոտավորապես 22 թե 23 հազար օրվա բանտարկության, ապա զինվեք համբերությամբ». Վան Բերլեն ոչ մի վայրկյան չէր դադարում մտածելուց երեք սոխուկների մասին. ինչպես մարդու սիրտն է բաբախում կրծքի տակ, այնպես էլ այդ հիշողությունն էր ապրում Կորնելիուսի մոտ. Այսպես ուրեմն վան Բերլեն անընդհատ մտածում էր իր սոխուկների մասին. Նա աղավնիների համար թակարդ պատրաստեց և սկսեց զանազան միջոցներով հրապուրել նրանց դեպի իր փոքրիկ սեղանը, որի վրա ամեն օր դրվում էր 18 հոլանդական սու, որը հավասար էր ֆրանսիական 12 սուի։ Մեկ ամսյա անհետևանք փորձերից հետո վերջապես Կորնելիուսին հաջողվեց բռնել մի էկ աղավնի։ Նա մի երկու ամիս էլ վատնեց այն բանի վրա, որպեսի բռնի արու աղավնի։ Վան Բերլեն երկուսին էլ փակեց մի վանդակի մեջ, և 1673 թվականի սկզբին, երբ էքը ձուածեց, նրան բաց թողեց. Վստահ, որ իր արուն լավ կխնամի ձվերը, էքը ուրախությամբ թռավ դեպի դորդրեխտ, թևի տակ տանելով Կորնելիուսի գրությունը. Երեկոյան աղավնին ետ եկավ, գրությունը թևի տակ էր. Այդպիսով աղավնին այդ գրությունը 15 օր թևի տակ պահեց, որը սկզբում հիասթափեցրեց վան Բերլեին, իսկ հետո բոլորովին հուսահատեցրեց. 16-րդ օրը աղավնին ետ եկավ առանց գրության. Գրությունը Կորնելիուսը հասցեագրել էր իր դայակին, պառավ Ֆրիսլանդուհուն, և գրության մեջ դիմելով նրան, ում ձեռքը որ կանցներ գրությունը, խնդրում էր բարի գտնվել և որքան կարելի է շուտ այն հանձնել հասցեատիրոջը. Դայակին ուղված գրության մեջ կար մեկ ուրիշը, հասցեագրված Ռոզային. Դայակը ստացավ այդ նամակը, և ահա թե ինչ ձևով. Դորդրեխտից Հաագա մեկնելիս և Հաագայից էլ հորկում, պարոն Իսահակ Բոքստելը թողեց իր տունը. Եվ ոչ միայն իր տունը, այլ նաև իր ծառային, իր դիտակետը, իր հեռադիտակն ու աղավնիները. Ծառան, որը մնացել էր առանց աշխատավարձի, սկզբում սկսեց ծախսել իր տնտեսած ոչ այնքան շատ դրամը. Իսկ հետո սկսեց ուտել աղավնիներին. Այդ բանը տեսնելով, աղավնիները սկսեցին Իսահակ Բոքստելի տանիքից թռչել դեպի Կորնելիուս վան Բերլեի տանտանիքը. Դայակը բարիկին էր, և շարունակ ինչ-որ մեկին սիրելու պահանջ էր զգում. Նա կապվեց աղավնիների հետ, որոնք եկել էին նրա մոտ ապաստան խնդրելու. Երբ Իսահակի ծառան ետ պահանջեց վերջին 12 թե 15 աղավնիները, որպեսի դրանք էլ ուտի, դայակը ծառային առաջարկեց վաճառնել, յուրաքանչյուրը 6 հոլանդական սույով. Դա աղավնու արժեքից 2 անգամ թանկ էր. Ծառան իհարկե մեծ ուրախությամբ համաձայնեց. Այդպիսով, դայակը դարձավ նախանձ մարդու աղավնիների իսկական տերը. Աղավնիները ամենայն հավանականությամբ ավելի համեղ ցորենի և կանեփի հատիկներ գտնելու նպատակով միացան ուրիշ աղավնիների և սկսեցին թռչել մինչև Հաագա, Լևեշտեին և Ռոտերդամ. Բախտի քմահաճույքով Կորնելիուս վան Բերլեն բռնեց հենց այդ աղավնիներից մեկին. Պարզ է, որ եթե նախանձոտ մարդը չշտապեր հեռանալ դորդրեխտից, որպեսի իր մրցակցի հետևից հաստի սկզբում Հաագա, այնուհետև Հորկում կամ Լևենշտեին, ապա Կորնելիուս վան Բերլեի գրությունը կընկներ ոչ թե դայակի, այլ հենց իր, Բոքստելի ձեռքը. Եվ այն ժամանակ մեր թշվառ բանտարկյալը իզուր կորցրած կլիներ և իր ժամանակը, և իր աշխատանքը. Եվ մենք էլ նկարագրելու փոխարեն զանազան իրադարձություններ, որոնք պես-պես գույներով գորգի նման պետք է հյուսվեին մեր գրչի տակ. Ստիպված կլինեինք նկարագրելու մի ամբողջ շարք տխուր, գիշերվա խավարի նման գորշ և մռայլ օրեր. Այսպես ուրեմն գրություն ընկավ վան Բերլեի դայակի ձեռքը. Եվ ահա մեկ անգամ, փետրվարի առաջին օրերին, երբ երկնքից, իր հետև թողնելով ծագող աստղերը, երկրի վրա էր իջնում մթնշաղը, Կորնելիուսը աշտարակի սանդուխների վրա լսեց մի ձայն, որը նրան ստիպեց ցնցվել. Նա ձեռքը դրեց սրտին և սկսեց ականջ դնել. Դա Ռոզայի փափուկ երգեցիկ ձայնն էր. Խոստովանենք, որ Կորնելիուսի համար դա այնքան էլ անսպասելի մի իրադարձություն չէր, և նրա զարմանքն ու ուրախությունն ավելի արտակարգ կլինեին, եթե չլիներ աղավնիների հետ կապված պատմությունը. Աղավնին նրա նամակի փոխարեն իր թևի տակ բերեց հույս, և Կորնելիուսը, ճանաչելով Ռոզային, ամեն օր սպասում էր իր սիրեցյալի և իր սոխուկների մասին մի լուրի, եթե միայն իհարկե նրա գրությունները տեղ էին հասել. Նա վեր կացավ, հևեց դռանը և սկսեց ականջ դնել. Այո, կասկած չկար, դա այն ձայնն էր, որն այնքան քնքշորեն հուզել էր նրան Հաագայում. Մինչև Կորնելիուսը գլուխ էր կոտրում այդ հարցերի վրա, հուզվում և անհանգստանում էր. Նրա խցի փոքրիկ պատուհանը բացվեց, և Ռոզան, երջանկությունից փայլելով և 5 ամիսների ընթացքում կրած ապրումներից և վշտից մի փոքր գունատված այտերով և ավելի գեղեցկացած, իր գլուխը խոնարեց պատուհանի վանդակներին և ասաց.
«Պարոն, պարոն, ահա և ես»։
Կորնելիուսը ձեռքերը մեկնեց, աչքերը բարձրացրեց երկինք և խնդությամբ բացականչեց.
«Ռոզա, Ռոզա»։ «Շշուկով խոսեցեք, հայրս հետևիցս գալիս է»։
«Ձեր հայրը»։
«Այո, այստեղ Բաքում է, ներքևում, սանդուղքների մոտ. Նա պարետից հրահանգ է ստանում, հիմա կբարձրանա վեր»։
«Պարետից հրահանգ է ստանում»։
«Լսեցեք, ես կաշխատեմ մի քանի խոսքով ձեզ ամեն ինչ բացատրել. փոխարքան մի կալվածք ունի Լեյդենից մի մղոն հեռավորության վրա. Փաստորեն, դա կաթի մի մեծ ֆերմա է. Այնտեղ բոլոր անասուններին խնամում է իմ մորաքույրը, որը նրա դայակն է. Հենց որ ես ձեր նամակը ստացա, որ ավաղ ես չկարողացա կարդալ, և այն ինձ համար կարդաց ձեր դայակը, ես իսկույն է վետ վազեցի իմ մորաքրոջ մոտ և մնացի այնքան, մինչև որ այնտեղ այցելեց արքայազնը. Երբ նա եկավ, ես խնդրեցի նրան իմ հորը Հաագայի բանտապահի պաշտոնից տեղափոխել Լևեշտեյնի ամրոցը որպես բանտապահ. Նա նույնիսկ չկասկացեց իմ խնդրանքի վրա. Եթե իմանար, գուցե մերժեր, սակայն ընդհակառակը բավարարեց իմ ցանկությունը.
Այսպիսով դուք այստեղ եք?
Ինչպես տեսնում եք?
Այսպիսով ես ձեզ ամեն օր կտեսնեմ?
Այնքան հաճախ, որքան իմ հնարավորությունները կներեն.
Օ, Ռոզա, իմ սքանչելի աստվածամայր, Ռոզա,
բացականչեց Կորնելիուսը.
Ուրեմն նշանակում է, դուք ինձ մի փոքր սիրում եք?
Մի փոքր? Դուք բավականաչափ պահանջկոտ չեք, պարոն Կորնելիուս,
ասաց աղջիկը. Կորնելիուսը կրքոտորեն ձեռքերը մեկնեց դեպի աղջիկը. Սակայն վանդակների արանքից նրանց ձեռքերի մատները միայն կարողացան հանդիպել միմյանց.
«Հայրս գալիս է»,
ասաց աղջիկը. Եվ նա, արագ հեռանալով դռներից, գնաց դեպի ծեր Գրիֆուսը, որն այդ ժամանակ երևաց սանդուղքի գլխին։